Eta astero bezalaxe bai, argia aldizkariko azkeneko aldea, ondarrekoa mentxe eskutan dugule, bauntaz mintzatzeko, beti bezala Jon Torner, kazetariare konbidatiko dugu, eta nik uste hortxe zain erne xamar dugule, zer modu zion?
Ongi, ongi.
Eta zalera talako iduri bat ekarri duzue, iduri, hola, ilun xamarra dena, harako zillo batera hor ageri zaigu, dena beltzez inguratue, eta handik ere atera nahian edo, emakume bat, paie, ukabilak eta ibiliz, paretoie nolapait zartatu nahian eta kronika murruen barnetik kartzela kartzelako COVID-19 garaian. Eta preziski espetxan dagoenez, euskal preso de emakume baten kronika nolapait ere da agertzen duzuena, eta bueno, modu hortan eman da hola aski bueno, berezi eta modu ez, nahiko sarkorrean eta agertzen dena.
Bai, bai, azken finean hori Itziar Moreno presuak idatzi du kronika eta bere horretan laga dugu, lehenengo pertsona idatzi ja, pues bai, horrela indarra hartzen du, ez berak kontatzen ditunak. Azaleko ilustrazioi Xu Otero izeneko ilustratzaileek egin du, zuk aipatzen hori, baina barrun badago beste marrazki bat eta hori ja Itziar Morenok berak egindakoa da ere, ez? Esan, ora laburrian, bera 2011an atxilotu zutela, bueno, polizia frantsesak atxilotu zuen, Kreusen tiroketa baten ostian, agian zenbaitzuk gogoan izango duzu pasadizu hori, Oier Gomez Gasteiztarrarekin batera atxilotu zuen, bai, jendarmen errepideko kontrol batetik ies egiten saiatzean eta 2016an 15 urteko espetxe zigorra ezarri zioten Parisko epaitegiek, ez? Hainbat espetxe zautu ditu, ba 4-5 bai urte hauetan, 2022 amaieran edo 23 hasieran beteko du bere zigorra Frantziko estatuan, baina bueno, Espainiako estatuak bere aurkako euroagindua eskatua du jada, ba ordun ikusko edo ze gertatu zaion. Bueno, berak idatzi du kronika eta pixka bat aipatzen du berak, ez? Hasten du kronika kontatzen nola Reneseko kartzelan preso dituzten emakumeak hainbat divisiotan bananduta dituzten, divisio bakoitzeko 20 ziega daude eta berak dioenez egunotan gurean airu divisioan 18 emakume gaude, 18 adin, 18 jatorri, 18 kolore, erlijio eta bizitza ulertzeko modu. Ezberdinak bai, baina denak galeri honetan bat eginda. Arresi hauen artean gatibu, ohikeriazko elkarbizitzan, ezohiko garai pandemiko distopiko honetan. Bueno, pandemiarena askotan aipatzen da, ez? Zer ondori izan duen kartzela munduan eta bueno, titularren bertan sumatzen da, ez? Berak dio, besarkadarik gabeko urtea Reneseko preso ontzat. Ez, ba, bueno, pentsatze importantia diren besarkadak eta gurian, kalian, ba, ziegetan eta are gehiago, eta berak ba, hori gabeko urtea dela nabarmendu du, ez, kronikan. Modu nahiko bortitzian hasten da edo gogorrian hasten da reportajea, berak kontatzen du nola bere, bueno, 18 emakume horietako bat bere buruaz beste egiten saiatu zen, hola kable luzagarri batekin lepua estutu eta horre dilindalan nola aurkitu zuten bere ziegan, 18 emakumeetako batek beste batek lortuzun ziegako atea iriki eta bueno, soka hori lepotik kentzia eta ala ere Itziarrek berak dio, bizitzak irabazi zuela orduko hartan, baina ez dela beti horrela gertatzen, ba besteak beste ordukoan bezala kartzelari eta kartzela medikuek denbora gehiegi hartzen dutelako ziegaraino heldu eta presoa hartatzeko, ez? Bueno, horrela hasten da, hasten du berak kontakizuna, orduan pentsa daiteke nondik noradi joan, eh? Berak, bueno, kronika hau idazteko, edo, bueno, berari interesatzen zitzaion emakumeek eta zerbizi duten, zer pentsatzen duten emakume presoek, eta orduan, bidalizien arrelako, edo egintzien horrelako galdeketa inkesta bat 18 emakume hauei, bueno, beraien bizipenak eta jasotzeko, Bueno, berak bildu egin zituen, idatzi egin zituen, euskeratu eta bar, eta horietako, pues, hemen, hola, zenbat egongo die, hogei bat testigantza jaso ditu beak, parrafo laburrian, 18 emakume hauek esanak, ba, bueno, kartzelariekin dituzten tratuei buruz, bisitaldiak, bueno, jangela, bat eta bestia, ez, oso, testigantza politia, gordinak batzuk, baina, bueno, behintzat, zer bizitzen ari diren ongi islatzen dutenak, ez, adibidez berak, aipatzen du, nola, bueno, galdera egin zion, hogeita bost urteko preso bati, nola, bueno, askotan presoen artean eta, bueno, askotan aipatzen da, nola lagunengan, etxekoengan eta euren baitan bilatu eta topatzen dutela askatasun hori, nola baiteko askatasuna, eta, bueno, azken ideia, edo ideia hori, era politean labor bilduzula 75 urteko amona preso honek, ez? Bere galderei emaniko erantzunean, eta ba zeharte kronika honen egileak Itziar Morenok emakume horren hitzekin amaitu nahi izan du kronika, ez, eta berak halaxe zioen amona honek: nik zerbait positiboa esateko gogoa daukat, lehen baino aukera gutxiago dugun honetan trikimailuak biderkatzeko gai gara, pertsonok, emakumeok, presok beti topatzen dugu bidea. Eta hori, ez, ba, bueno, amona honek referentzia egiten dio pixka bat lagun, etxeko eta, bueno, etxekoengan bilatzen duten edo topatzen duten askatasun horri, ziega barruan noski haiek bakarri daude, eta aipatu lagun hauek, ez, gainerako presoak, eta zentzu hortan reportajean o kronikan askotan aipatzen du nitz bat, Itziar Morenok askotan aipatzen duna, da zaintzarena, ez, berak askotan aipatzen du, ze importantea dan norberaren burua zaintzea, eta albokoa zaintzea, eta bueno, betzat, ba, bueno, guk ere ideia horrekin bukatuko dugu, ez, zaintza oso importantea dela, bai ziega barruan eta bai kanpuan.
Itziar Moreno Martinez, presoak, erran bezala espetxe barnetik idatzitakoa, besarkadari gabeko urtea Reneko presoentzat. Ba, bertze kontu zenbait, eta tartian halako berri bai uste gabekoa ikasi giren pasaden asteburuan, Michel Beroko Irigoin, laboraria eta sindikalista errotik, eta hoxe, hil berri dela, segurazki hau etzen zuen asmoan, hau idaztia, baina alare ura hil eta asti izan duzue, bai, horri zenbaiteko lan bat ere ateratzea edo argitaratzea.
Bai, hala da, ez, bueno, Michel Beroko Irigoin berez da pertsona ezaguna, o influentzia handikoa Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian zehazki, eta justu, ba, bueno, bere alaba Jenofak gurian lan egiten du, orduan, ba, bueno, lankide baten aita hilda, eta, ba, bai, ez, albiste tristia eman beharra, gure, bueno, bai interneten, bai aldizkarian, eta beste, bueno, kontu eda, hola, lagur samarrian aipatzeko, Michel Beroko Irigoin, ba, gamartearra da, berak askotan esatezun bezala, eta Jenofalabak ere esatezigun, bere aita batez ere laboraria zela, bere burua laboraritzat zeukala, eta horrela gogoratzea nahi zutela, beraz hori nabarmenduko dugu, ez. Laborari basena fartarra zan, ELB, edo bueno, Euskal Herriko Laborarien batasuna sindikatuko sortzaietakoa, baserritar txikien alde konprometitua eta militantzian zaildua, ez, Urko Apola zaiduen bezala, eta besteak beste Euskal Herriko Laborantza Ganbara martxan jarri zuen taldean protagonismo berezi izan zuen, ez, gero eta bueno, ba, horregatik beste Frantziko estatuaren jazarpen judiziala gainditu zuen, eta bueno, bat eta bestia Euskal Herrian ba, lurraren defentsan ari diren entzat referentzia nagusietakoa izan da, ez. Gero aparte, ba, bueno, errigintzan engaiatua bizi zen, eta bakiaren artisau lanetan ikusi dugu azken urteetan, ez. Esan bezala, amaika proiektutan sartua, jende askorentzat referentzia izan dena, eta bueno, ikusi besterik ez dago zer nolako reakzioak eragin zituen bere eriotzak, ez. politika munduti munduko eragilek eta bueno bidali zituzten euren kondolentzek eta baino asko eta asko ziren ba laborari sindikatuetako jendearenak, laborarienak eta bueno beste lurrarekin, elikadurarekin eta lotutako beste kolektibo batzuenak, ez? Eta bueno, bakarrik ba hori gogorarazi Michel Beroko Irigoyen berak bueno, batez ere laboraria zela, laboraria eta sindikalista, ez? Beste edo zerren gainetik.
Michel Beroko Irigoyen eta bai segitiko dugu, ba LGTB mugimenduari lotuta, erran daiteke heldu zaigule ondoko lana do tartea eta Iruki Larroxa kooperatibako bikidekin egon zate eta bueno, hau azpimarratu ere identitate disidenteak asimilatzen doa sistema hetero araua moldatuta.
Bai, hala da, ez? Bueno, gauza mordo bati buruz hitz egin digute Iruki Larroxa kooperatibako egoitze Albeniz eta Ibai Fresnedok. Besteak beste ba armairuaz, batez ere hori armairuaren figura metaforiko horretaz, ez? Bueno, bestetikan LGBT mugimenduak mugimenduan bizirik diren eztabaida eta borroka moldez, sexu askapenaz, lumafobiaz, korronte reformista eta erradikalaz, aurren identitatearen eraikuntzaz edo eta espazio bizigarriez, ez? Hauek ontzien, bi mutiko hauek ontzien, Hernaniko udalaren berdintasun arloak sortutako bekatik eta berdintasun kontseiluaren eskariz kaleratuko duten noiz bukatzen da armairua liburuaren aurkezpenean, eta horren aitzakian elkarrezketatu dituen Mikel García Illak ezak, ez? Liburu hontan noiz bukatzen da armairua jaso dituzte ba Hernaniko bueno hainbat herriki diren bizipenak, ez? 50 urtetako bizipena jaso dituzte eta beraiek dioten bezala armairuak hautsi nahi ditugu, baina barruan dagoena zainduz, ez? Esan bezala liburua aitzaki bezala hartuta azken urteotako bizipenetatik abituta eta ba LGBT mugimenduaren baitako bueno garapena evoluzioa kontatzen dio egute bi mutuko gazte hauek eta ostra elkarrezketa aski interesgarria, ez? Zuk esan bezala titularrian identitate disidentei egiten diete referentzia, beraiek diote bueno gauza potentzia kontatzen dituztea laburrian pasarte batean, hemen adibidez Albenizek dioena, ez? Disidentziaren kontu horri dagokionez, armairuan geratzea edo ateratzea bultzatzen zaituzten arrazoi interesgarria da ikustea behin ateratzen zarenean duzun identitatearen arabera saritua edo zapaldua izango zarela. Hetero arauak berak privilegiatzen dituelako armairutik atera eta hetero arauaren praktiketara makurtzen direnak. Identitate disidenteak pixkanaka asimilatzen doa sistema. Ez ditu hirukotean bizi diren emakume bizardunak nahi. Familia bat osatzen duen bikote lesbiana eredugarria nahi du. Klase ertainekoa eta zarata gutxi aterako duena. Eta hori berdin emutiko homosexualen kasuan, ez? Beraiek diote gizarteak ez dituela berdin hautematen homosexual guztiak, batzuek askoz ere onartuagoak daudela jendartean beste identitate batzuk baino, eta horri luze heltzen diote, ez? Bi mutiko hauek eta gero bueno, kontu politiak aurren sexu identitateari buruz eta esaten dituztenak, ez? Adibidez, Fresnedok dioena, ez? Galdetzen dio Mikel Garziak liburuan ikusten dela heteroseksuala ez da naurrak, nahiz eta batzuetan oraindik ba hori oso ongi ez jakin, bere identitatea osatzen ari delarik sarri identitate horrekiko iraina eta mespretsua jasotzen duela besteengandik, ez? Hasiera-hasieratik eta galdetzen dio Mikel Fresnedori nola eragiten du horrek norbere identitatearen eraikuntzan, eta erantzun Fresnedok. Normalean, lehenengo datoz muga eta araua, eta ondoren eraikitzen garagu, eta mugek eta arauek biolentzia dakarte, beraz, biolentziatik sortzen gara. Irainetatik hasten gara ulertzen, zer den ez bakarrik erabateko edo besteko desira, baita hetero araua bera ere. Egunero ikusten dugu eskoletan, genero adierazpen jakin bat duen neskamutilak irain homofoboa jasoko du, jakin aurretik homosexualitatea zer den ere. Ez dugu gure sexualitatea nola garatu aukeratzerik, arautikat etiketatzen gaituztelako hasieratik eta etiketa horretatik abiatuta garatu behar dugulako gure sexualitatea. Hori berak dioena, gero, bueno, ba, eskolan eta marikoi irainaren atzean zer dagoen kontatzen digute, modu oso, bueno, erakusgarrian, oso ulertzeko modu errazian, eta esan bezala, ba, hori, elkarrezketa potentia, noiz bukatzen da armairua liburua aitzakitzat duena, eta, bueno, esan, ba, hori, inork liburua eskuratu nahi badu edo zertazi joan, ba, hori, Hernaniko, bueno, hainbat lagunen 50 urtetako bizipenak jasotik. Eta, bueno, kuriosoa da ikustea, ba, duela 50 urte, ba, zer kontatzen zuen gizon homosexual batek, eta zer kontatzen duten gaur egungo gazteek, eta, bueno, nola, ba, bueno, asuntua nola aldatu dan, ikusteko ezautzeko ba, liburu interesgarria eta elkarrezketa ere bai.
Horba, xeba, bueno, iduriz armaria guziz zin erekiz, segitzen dugu lorain di.
Hori da, batzu, bintzat errestazun ondigoa dozkiela zabaltzeko, bintzat erdi zabaltzeko.
Bueno, eta akitzeko Marcela Inda, alaxe aurkeztu ze gainera, Argentinar Euskaldun peto-peto eta elkarrezketa lehitute, bai, hori garbi erran daiteke.
Bai, ez da, bai, euskara bilotzean daraman argentinar batez, Marcela Inda. Bera, bueno, emakumia hau Buenos Airesen jaioa da, 1978an, filosofia ikasketak egin ditu, eta, bueno, hor Argentinan euskara irakaslea da, ez? 2009an hasi zen, euskara ikasten Buenos Airesen, handik urte bira ba, Euskara Munduan programan parte hartu zuen, eta gero urte gutxira pues, Lazkaoko euskaltegian aizan ja euskara ikasten ez. Aurten bigarrenez etorri da, eta kontua da, bueno, Ego Amerikako beste hainbat kiderekin batera, junda hor Lazkaoko euskaltegira hor Goierrin, gainerako ekidiak ba, bueno, bizpeiru hilabete eman dituzte gurean eta gero baien herrialdetara itzuli dira, baina indak hor dauka begiz joa, C1 izeneko azterketa, egina ekainean dauka egitekua, eta ba, bitartean hortxe da, ez? Euskaraz maitasunez itzeginez eta Joseba Sarrionandiaren liburuak bata bestearen artetik irakurriz, ez? Miguel Ángel Lustendok dioen bezala, berak egin dio elkarrezketa. Bueno, hainbat kontu buruz hitz egiten digu, lehenengo pixka bat zergatik Argentinan euskara ikasi, eta gero pixka bat ba, zergatik antze bat hori atera, eta bat eta bestia gure Euskal Herrirako maitasunan nondik, euskararekiko atxekimendu hori, galdetzen dio momentu batean Lustondokea zerk eraman zuen bera euskarazko eskoletara, zergatik hasi ote zen euskara ikasten hor Argentinak, eta berak kontatzen dio ba bere aita orotz Betelun jaio zela, ez? Jose Luis Inda Erdozain, zeuzkan izan deiturak, berak bueno, nabarmentzen du etzekiela euskeraz, baina bai haren gurasoek, ez? Bueno, kontatzen du Indak berak ez ditula aitatxi amatxiak ezagutu, oso gazte zirela hil zirelako, oso gazte zela bera hil zirelako, baina, bueno, gero bere aitak amaika urte zitsula edo berriz Argentinara joan zen, ez? 1950 inguruan, eta kontatzen du nola, bueno, hor entzuten zitsun berak, ez? Euskal Herriko kontuak, orotz betelukuak, bere aitatxi amabitxiri buruzkoak, eta bueno, pixka bat, pues juntzela alako maitasun edo alako atxikimendu bat irensten edo zehazen euskerarekin, ez? Beti, eta hortik antiraka, ba, beti gero ia zizela, ba, nik ere nahi dut, ez? Aitatxe amatxien izkera hori errekuperatu, ea, nola hitz egiten zuten, zertaz hitz egiten zuten, ze tonalidade duen edo bat eta bestia, hortikan, ba, ba, informazioa biltzea pasa zen, nun ikasi daiteke euskara, bat eta bestia, Argentinan lehenengo, gero Lazkaon, eta bueno, kontatzen du ere, ez, galdetzen dio Miguel Angel Lustundok eta Oroz Betelun euskararik hitz egiten alda gaur egun zer topatu duzuzuk. Eta bueno, Marcelak erantzuten dio ez, aspaldi hontan ez dula euskararik entzun, Oroz Betelun tamalez, badituela lengusinak han, baina erdaldunak bidela denak, ez? Eta gainera ez dutela ulertzen ze kristotan ari den bera han euskara ikasten, ez? Argentinatik ona euskara ikastera etorri zara, galdetzen omen diote behin eta berriro, etzai buruan sartzen hori eta bera kontatzen du, ez? Esaterako gure aitak esaten zuen gurasoek ez zietela euskaraz hitz egiten, naiz eta beren artean hitz egiten zuten, baina historia irakurriz jabetzen zara euskara kalean hitz egitea debekatua zegoela eta debekatuta ez zegoenean ere arriskutsua zela euskaraz hitz egitea. Eta oraindik ba beldur sentipen horrengatik edo lotxa sentipen horrengatik ba antza Oroz Betelun beste hainbat lekutan bezala jendeak euskaraz mintzatza hilagadillo eta hori bueno triste sumatzen da horregatik, baina bueno nahiko neska baikorra dela ikusten da, eta orain hori ze bat azterketa egin nahi du, atera nahi du, aparte, bueno, hor da bilez, sarri aipatu dugu, Joseba Sarrion Urdia, berak izugarri gustuko duen idazlea delako, eta askotan esaten duela, bueno, berak esaten duelako, ez, batzuetan pentsatzen duela sarriren liburuak irakurtzeko ikasten duela euskara, beraz hori ez, Marcela inda, argentinarra, baina ostra euskara barnean duena, ez, bihotzian.
Bueno, eta bai, ematen du ja sarri honen jaren liburu guztiek irakurri ditula.
Bai, nik baino gehiago, nik uste bat edo irakurria dauzkiela, osea, dauzkatela, osea, que ja nik baino gehiago lortu du Marcela inda argentinarrak.
Bien artean irakurri duguna baino gehiago ere, baina aski.
Hori, bai.
Ba, hor utziko dugu, ba, Jon, beti pozgarri bai, alako solasaldiek eta irakurtzea, eta hortan utziko dugu gaurko zelduen asterakore izainen da zeregin, eta biztartean segi bizkortaz, Carmile?
Bai, aio.